Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Patru tineri frumoși, voioși, cu elan și care l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Ei sunt invitați astăzi la Vieți Transformate. Cristi, Roberta, Lidia și Tabita, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spuneți-ne, ce înseamnă pentru voi viața de umblare cu Dumnezeu în fiecare zi într-o lume plină de ispite? Cine îndrăznește?
Pentru mine personal, înseamnă să încerc cu tot ce fac să-L slăvesc pe Dumnezeu și să încerc prin toată ființa mea să-L laud pe El în fiecare zi, să vadă oamenii că e ceva diferit la mine. Adică nu ceva ce toată lumea are, toți oamenii care pur și simplu sunt ok întotdeauna să mintă sau să facă lucruri greșite, pur și simplu încerc să le arăt că trebuie să fim altfel și o schimbare vine din interior, nu doar exterior.
Dar totodată și o viață plină de ispite. Că zi de zi, în fiecare moment al vieții, găsim câte ceva care să ne atragă atenția, cel puțin la școală, la locul de muncă și, de ce nu, chiar și pe stradă. Și asta face o viață cât mai dificilă, dar în același timp nu e imposibilă.
Dumnezeu. Da, spunea cineva, strada e plină de carne goală, din păcate. Da, deci și nu doar strada, acum oamenii merg uitându-se pe telefon.
Așa e, da. Adevărat.
În Suedia s-au pus semafoare în asfalt. Știi? Deci omul când stă la semafor, stă pe telefon și vede în asfalt că s-a făcut roșu sau verde și trece pe trecerea de pietoni. Da, nici măcar nu se mai uită sus. În unele locuri, nu peste tot. Bun, spuneți-ne despre voi, celelalte, Roberta și Tabita. Ce înseamnă umblare cu Dumnezeu în fiecare zi?
Pentru mine e ceva foarte, foarte greu. Adică nu greu în sensul că e greu cu Dumnezeu. E greu să te lupți cu cei din jurul tău și când vin colegii lângă tine și îți spun anumite lucruri și te bajocoresc și tu în tine duci o luptă și tot încerci să fii cât mai biruitor, dar de multe ori rău din lume te biruiește și asta e foarte, foarte urât din partea celor din jurul tău, pentru că mereu ei nici măcar nu te cunosc pe tine ca persoană sau trăirea ta cu Dumnezeu sau ce lucruri trebuie să faci tu ca să poți să-i biruiești pe ei și să-i faci să se apropie de tine și de Dumnezeu.
Asta se numește, în termen laic, se numește bullying. Adică atunci când colegii sau cei din anturaj își bat joc de cineva din anturaj, da? Sau da. Manifestă o atitudine, probabil că și au la rândul lor alte probleme și în loc să și le rezolve, se răzbună pe cei din jur.
Da, corect.
Da. Roberta?
Pentru mine, viața cu Dumnezeu este o viață fericită, da, sunt lupte, dar Dumnezeu mi-a arătat bunătatea Lui, o bunătate de nedescris, de multe ori. Ca de exemplu, îmi doream ceva și nu puneam în rugăciune de fiecare dată, dar Domnul îmi îndeplinea, fără ca eu să-L rog. De aceea eu spun că viața cu Dumnezeu e calea cea adevărată, pe care noi toți trebuie să o urmăm și să ne dăm seama de scopul nostru pe acest pământ.
Cum v-ați întors la Dumnezeu? Pentru că Biblia spune că fiecare om trebuie să se nască din nou, altfel nu moștenește împărăția lui Dumnezeu decât prin naștere din nou, deci printr-o decizie luată de bunăvoie. Care a fost momentul? Cum ați ajuns voi să luați această decizie că vreți să trăiți viața pentru Dumnezeu?
Eu nu am fost de mică apropiată de Dumnezeu, dar am fost dusă când am fost bebeluș la binecuvântare, la noi, la Pentecostali. Dar când s-a născut sora mea, părinții au hotărât să o ducă la ortodoxi, să o boteze. Și atunci m-au botezat și pe mine acolo, la vârsta de 6 ani. Până la vârsta de 17, nu pot să spun că eram foarte apropiată de Dumnezeu. Nu-L cunoșteam cu adevărat, pot să spun. Mă rugam seara, îi ceream anumite lucruri, dar niciodată nu mulțumeam. Nu cum mulțumesc acum. Nu-mi dădeam seama de cât de binecuvântată sunt și de lucrurile mici, că am o familie, că pot să merg, că pot să văd, că pot să mănânc singură cu mâna mea. Acestea sunt lucruri care noi nu ne dăm seama.
Dar da, cred că e ceva extraordinar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem o familie, că putem merge singuri, că putem să mâncăm cu mâna noastră. Sunt oameni care n-au familie, care nu pot să meargă singuri, care nu pot să mănânce singuri.
Da.
La fel cum spune și Roberta, nici viața mea nu era cine știe ce, adică era foarte monotonă. Cred că simțeam așa un gol pe care voiam să-l umplu cu ceva și niciodată n-am știut exact cu ce. Știam ce a făcut Iisus pentru lume, știam că și pentru mine personal, dar nu era chiar atât de personal, adică nu era chestia aia așa ceva ce chiar o simți. Și în final am ales să mă implic în slujire, să încerc să fac ceva în biserică, îmi făceam prieteni, mai ales că eram foarte timidă și era groaznic. Așa că am început să mă implic și mi-am dat seama că e o altă bucurie. E ceva ce nu simți niciodată, e ceva foarte special. Și astfel, pur și simplu, am dorit să merg la stăruință, să primesc botezul cu Duhul Sfânt. Asta a fost un semn foarte mare pentru mine, chiar s-a întâmplat. Și a fost, pur și simplu, cel mai genial moment din viața mea. Nu credeam că așa ceva se poate întâmpla și mereu, pur și simplu, am emoții și mi se pare genial să explic chestia asta. Nici nu am cuvinte exact să explic. În final, peste un an și ceva, m-am hotărât să fac și botezul, chiar dacă au fost unele lupte, a fost o alegere progresivă și n-a schimbat cu nimic asta. E pur și simplu ceva diferit, special.
Cristi, Tabita?
Așa și la mine, eu de mic am fost și la binecuvântare și am crescut în biserică. Până pe la 15 ani mergeam la biserică și aveam anumite lucruri, trăiam așa cu Dumnezeu, dar nu chiar atât de aproape. Și într-o tabără m-am înscris cu cei de la Poarta Cerului și am zis că, Doamne, eu dacă merg în tabăra asta...
Biserica Poarta Cerului din Timișoara.
Doamne, eu dacă merg cu aici, eu vreau să te cunosc pe tine așa cum ești tu cu adevărat. Poate la noi, la biserică, nu am puterea să te cunosc pe tine pentru că mi-e rușine să nu mă vadă unul, altul, cum plâng sau ceva de genul. Și când am mers cu ei, în primele seri m-a luat Dumnezeu foarte tare în primire și simțeam așa cum Dumnezeu revarsă ceva peste mine și chiar mă simțeam mult mai fericită și mult mai eliberată. Chiar de multe ori stăteam și mă gândeam înainte să merg acolo. Cum să merg eu acolo? Că nu, ce păcătoasă îs, o să se râde toată lumea de mine și lucruri de... Așa, și mă gândeam, eu nu mă duc, eu nu... Tot așa ziceam. Și după aia am zis că hai să merg. Și când am mers și am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, am zis, gata, eu când mă întorc din tabără, mă duc și mă botez. Și am luat hotărârea și peste un an și ceva, tot așa m-am botezat. Înainte de botez au fost foarte multe lupte și diavolul se luptea foarte mult ca să nu pot să fac botezul și mi-a ducea tot timpul lucrurile
argumente
din trecut. Da, și foarte multe argumente din partea celor din jur că tu vezi cum ești și că cum să te botezi, că faci cea mai mare cea mai proastă alegere și că ai 16 ani, cum să te gândești să faci așa ceva? Ai toată viața, gândește-te că
îți închizi viața.
Da, îți vine majoratul, poți să te distrezi, să ieși în lucrurile astea lumești. Și am zis că nu, eu vreau să mă botez, chit că poate diavolul pe viitor o să îmi vină cu tot mai multe argumente ca să mă facă să-mi pară rău, dar asta e, până la urmă, e decizia mea și decizia asta îmi va schimba viața într-un lucru mult mai bun.
Îți pare rău că ai ales?
Sincer, nu. Uneori mai vine diavolul și mai spune că vezi, acum puteai să mergi cu fetele acolo, vezi, acum puteai să faci și tu lucrul ăla, dar vezi cine te-a pus să... Și de multe ori zic, tu tot timpul vii la mine și așa, de multe ori stau și seara și plâng și mă gândesc că, Doamne, deci las să vină să-mi spună atâtea lucruri care până la urmă nu are rost să vină să mi le spună. Chiar vine să mă amăgească cel mai mult.
La mine a fost o decizie foarte, foarte grea. De ce? Pentru că eu crescând într-un mediu creștin, de mic mergeam la biserică, mergeam la cercuri de rugăciune, eram implicat mai prin toate slujbele care erau pe la biserică, cor mare, cor de copii, mixer, proiecție, tot ce ținea de pe acolo. Și mi-era foarte greu să-mi dau seama de clicul ăla când Dumnezeu îmi zice, haide, fă botezul. Sau mă chema la el chiar. Și până la urmă, câteva săptămâni înainte să iau decizia, tot mă simțeam foarte bucuros, foarte bucuros și nu știam de ce. Și după aia am mers la o seară de stăruință și acolo chiar am ieșit plin de bucurie și am zis că e momentul să fac botezul. Și așa am simțit-o.
Eu nu am terminat de spus în totalitate. Înainte să mă întorc la Domnul, am avut o perioadă de depresie. Plângeam foarte mult, mă simțeam extrem de singură, indiferent că părinții și prietenii mi-au fost aproape, începusem să nu mă mai accept. Nu mai plăcea nimic la mine, dar nu înțelegeam de ce. Până când mi-am dat seama că Domnul lucrează la inima mea. Cum mi-am dat seama, în acea perioadă de depresie, am început să simt că trebuie să mă rog mai mult și trebuie să merg tot mai des la biserică.
De ce te simțeai singură? Deci părinții erau de partea ta?
Da,
Nu te-au părăsit părinții?
Nu.
Prieteni?
Nu înțelegeam. De, a fost de ce o stare, eu, părerea mea e că atunci Domnul lucra la inima mea. Și Domnul voia să mă întoarcă. Voia să mă întoarcă pe calea aceea de
ce s-a întâmplat? Ce crezi că s-a întâmplat? Eu știu, ai ascultat un anumit gen de muzică care se deducă într-o anumită direcție sau te-ai uitat la desene animate cu monștri, cu diavoli, cu chestii de genul. Ce s-a întâmplat totuși?
Nu, eu am avut și anumite probleme în familie cu părinții mei și posibil și în momentele în care erau acele probleme să Domnul să mă fi călăuzit. Și așa a și lucrat la inima mea. Am început să merg la biserică tot mai des și după o perioadă am mers cu o prietenă la o seară de stăruință, la o seară de rugăciune cu Duh Sfânt, unde m-am rugat să îmi vorbească Domnul. Când am dat să plec, gândindu-mă că ok, nu-i seara potrivită, nu-mi va vorbi Domnul după ce m-am rugat, m-a oprit un frate, nu știu să-i spun numele, și mi-a spus că a avut o vedenie cu mine. Eu eram cu fața la lumină, iar cei din cortul meu erau cu spatele, erau cu fața la întuneric. A spus că Domnul are o lucrare cu mine, dar și prin mine, ca să le ofere mântuire celor din familia mea. Credeți-mă, când am auzit acea lucrare, am simțit o bucurie și pot să spun că am plâns, nu știu, dar am plâns mult, am plâns câteva ore, de fericire, pentru că mă gândeam ok, eu, o fată atât de păcătoasă, Domnul îmi vorbește, am simțit că Doamne, cât de mult mă iubești, eu chiar trebuie să mă dedic ție, chiar toată viața mea tu o meriți pentru că e a ta. Și am spus, când se va anunța botez în biserică, mă voi înscrie și eu. Și m-am înscris la botez, am făcut botezul.
Dacă ar fi să dați un sfat celor care urmăresc această emisiune acum, ce le-ați spune? De ce să aleagă să renunțe la lume, la lucrurile care țin de cel rău și de păcat și să, pentru că este un efort, este o luptă să mergi pe calea lui Hristos. Te ajută Dumnezeu, te ajută Duhul Sfânt, e adevărat, dar este și decizia omului de a merge pe această cale.
Părerea mea e că tot ce e în lume e pe moment. Nu... clipele pe care le trăim, poate distracțiile lumești sau eu le-am...
Ai renunțat la ele?
Da, am renunțat la ele, dar le-am practicat, asta voiam să spun. Am văzut cum e, am văzut și cum e în lume și credeți-mă, deci viața cu Dumnezeu e de neexplicat. Te simți protejată mereu. Când ești în necaz, ai cui să ceri ajutorul, El e mereu cu tine. Eu chiar simt iubirea Domnului. Trebuie să fim atenți pentru că Domnul ne cheamă. Dar noi trebuie să fim atenți, nu? Chiar, nu știu, trebuie să ne rugăm și poate sunt persoane care, ok, deci am lăsat distracțiile și ne-am dedicat Domnului și trebuie să, dacă Domnul nu ne cheamă, că am prietene care îmi spun, ok, pe tine, la tine Domnul a lucrat, dar la mine de ce nu? Eu sunt sigură că Domnul lucrează la fiecare persoană. Noi trebuie să fim atenți și să rămânem lângă El.
Voi, ce sfat aveți pentru cei care se gândesc ce rost are să, așa cum spuneai, Tabita, ce rost are să-ți închizi viața?
Eu sunt de părere că oricât ar fi de greu cu Dumnezeu, cum spun alții,
totuși... Este greu?
Este greu. Depinde și de persoană și de voința ta de apropiere de Dumnezeu, dar eu zic că oricâte probleme ar veni în viață și oricâte necazuri am avea, diverse lucruri, totuși viața lângă Dumnezeu e fericire și bucurie și te simți așa mult mai eliberat când vii în casa Lui și și ești la părtășie cu ceilalți din jurul tău și vezi atâta bucurie pe chipurile omului, că până la urmă așa ne stă bine, zâmbim și fim fericiți lângă Dumnezeu.
Eu doar aș spune că viața cu Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât e ce primești din lume, adică doar mă gândesc personal, sunt unele momente când trec prin clipe grele și mă gândesc că nu o să mai ies niciodată de acolo, dar tocmai în momentele alea Dumnezeu e cel care îți dă o pace, o pace pe care nu o poți explica. Și am experimentat asta când am avut un accident de mașină rutier, a fost destul de nașpa, am stat o săptămână în spital și după aia o lună acasă, dar la cât de grav a fost...
Ai avut ceva rupt?
Am avut 3 vertebre tasate și una puțin fisurată, dacă mă ridicam atunci. Eu mergeam spre școală, voiam să merg la școală și am zis, da, hai că mă ridică, doar nu e așa de grav, nu simțeam nicio durere pe moment din cauza adrenalinei. Dar dacă mă ridicam atunci...
Tu nu erai în mașină, tu erai pieton.
Eram pe trecerea de pietoni.
Pe trecerea de pietoni?
Da, și...
Ai fost lovită?
De 2 mașini. Știu, urât. Dar voiam să mă ridic și cine, oamenii care au fost acolo cu mine tot timpul mă sfătuiau și mi ziceau nu te ridica. Ei vedeau în ce stare eram, dar eu nu. Și dacă mă ridicam atunci, aveam coloana probabil ruptă, ajungeam să fiu paralizată. Dar Domnul nu a lăsat să se întâmple asta, am ajuns în timp util la spital și am văzut acolo cum El a lucrat prin mine. Și deși eram mai mică, am văzut că Dumnezeu lucrează prin copii și putem fi cu adevărat o mărturie. Și am văzut lucrul ăsta mai târziu. Și acum e așa o experiență pe care vreau să o spun tuturor cu care mă întâlnesc. Pentru că și ei pot să treacă prin ceva în genul și atunci
Doamne
vreau...
Doamne ferește!
Da, Doamne ferește! Dar vreau să le dau speranță și să le zic că se poate și Dumnezeu e Cel care e în control și întotdeauna dă pace, dă bucurie, chiar și atunci când îți vine să plângi și ai lacrimi pe obraz și sau mare, grav, El e Cel care le șterge și dă mai multă pace. Și asta vreau să zic, viața cu Dumnezeu asta înseamnă de fapt. E liniște constantă. Chiar dacă sunt lucruri rele, de fapt, tu tot ești liniștit. De fapt, tot știi că o să treci cu bine prin ele, oricât de grav ar fi.
Într-un singur cuvânt, a spune că merită. Adică dacă ar fi să o gândim logic, îți petreci aici 100 de ani maxim, trăind în păcat și după aia ce faci? Te duci în neant? Cam nu. Deci, pentru mine, e o viață cu totul nouă, pe care merită să o trăiești. De ce? Pentru că primești bucurii, ai pace, ai mângâiere, e cu totul și cu totul diferit decât să stai, să te droghezi la colțul străzii sau să bei ceva. Și ea spune chiar ca o încurajare pentru cei care vor să facă asta.
Din Biblie, ce va vorbi Dumnezeu? Atunci când stați și citiți Biblia și studiați Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, ce v-a vorbit în mod personal? Dacă vă amintiți, în ultima perioadă.
Am primit de ziua mea, când am făcut 17 ani, un verset. Sincer să vă spun, nu l-am memorat, dar țin minte la ce se referea. L-am primit printr-un pastor, care versetul acela îmi spunea că să nu mă tem, că Domnul va fi cu mine și mă va păzi mereu.
Eu am primit un verset, tot așa din partea cuiva de ziua mea, care era strict pentru o problemă pe care o aveam în perioada respectivă și sună ceva în genul ceea ce fac eu acum tu nu înțelegi, dar vei înțelege după aceea. Și în asta am văzut mâna lui Dumnezeu, faptul că e cu mine și mi-am dat seama că trebuie să continui în ceea ce îmi plănuisem. Și pur și simplu, în general, când alegi să citești din cuvânt și te rogi înainte de asta și chiar te pregătești, Dumnezeu parcă îți vorbește exact pentru problema pe care o ai și întotdeauna trebuie să ne dorim asta mai mult și să căutăm în fiecare zi să citim cât mai mult din cuvânt și să ne apropiem de El, că până la urmă doar așa suntem conduși pe aici, adică e mai greu fără.
Daniel, în odăiță, cu fața spre Ierusalim, rugându-se dimineața la prânz și seara. Asta tot deschid și tot acolo prind. Nu știu, cred că e un semn.
Da, rugăciunea.
Dar prinde bine mai multă.
Da, da. David, spune-ne despre relațiile cu colegii tăi. Până la urmă, cum au primit faptul că tu ai hotărât să-L urmezi pe Dumnezeu și să-ți schimbi viața?
Păi, în general, eu când eram cu el, eram mult mai, cum să zic, mult mai păcătoasă, vorbeam foarte multe prostii cu ei, stăteam la glume și de multe ori stăteam și glumeam despre alți colegi care erau pocăiți. Și ziceam, uite pe și pe ăla, uite și nu știu ce că... Și erau persoane și fete de la noi din liceu care veneau îmbrăcate cuvincios la biserică. Și, na, și la școală în general. Cum veneau la biserică, așa veneau și la școală. Și stăteam și le judecam și ziceam, mamă, eu să vin așa, eu să nu știu cum. Și tot felul de... cum să zic, hule, la adresa persoanelor alea. Și după aia am început ușor să nu mai fac glume. Când veneau ele, uite, o vezi pe aia, nu știu ce, o făceam, da, bă, așa ar trebui și eu să vin, așa, nu știu ce, și zicea, Doamne, ești proastă, cum să vii, cum nu știu ce. Și odată știu că am zis că merg și eu odată la ăsta și Am mers la școală, un fostă, nu am mers necuvincios, am mers, na, ok, cât de cât ok. Și pe că mi-am pus o banderolă așa micuță, nu foarte mare, ca să nu comenteze cei din jur. Și-au început să facă mișto și se rigau după mine, uite, pocnit, aveți să nu pocnești prea mult și vai ce sfântă te crești. Și îi ziceam, da, ok, poate o să pocnești și tu la, cândva către, ca și mine, dacă tot o să vrei. Și de multe ori am...
În sensul colegi. De a te întoarce la Dumnezeu.
Da. Și așa le spuneam în glumă ca să nu zică că îi arunc ceva urât sau că fac mișto de ea, dar le spuneam așa pentru că știam că ea glumește cu mine și eu pot glumi cu ea. Și mai am o colegă care, ea a fost mică, de mică aici la biserică, dar cu timpul s-o lăsa de biserică și ea și părinții ei și îi spun, mă, hai la biserică, hai cu mine, hai te iau eu într-o seară cu mine la tinere și rămân la tine dacă vrei. Nu, Tabi, eu nu vin, eu n-am ce căuta acolo. Și odată i-am spus că hai stai și tu de vorbă când te simți singură, stai și tu de vorbă cu Dumnezeu și gândește cât bine ți-a făcut ție, pentru că până la urmă nu ești nici surdă, nici oarbă, nu ești, ai două mâini, ai două picioare, poți să mergi oriunde vrei tu, poți să lucrezi oriunde vrei tu. Hai vorbește tu odată într-o seară cu tine însuți. Și i-am zis că măcar într-o seară să te gândești să faci lucrul ăsta. Și după câtva timp vine a doua zi la mine la... în bancă și face, Tabi, să știi că aseară am plâns foarte mult și să știi că eu vreau să vin la biserică. Și am zis că, păi hai, uite, mâine seară mergem la licen dacă vrei, vii cu mine. Face, nu, Tabi, că mă simt prea pocătoasă. Și am zis că, bine, dacă nu vrei la licen, hai măcar la tineret. Face, nu, las că o să merg când o să fiu pregătită. Și nu vreau, într-un fel, nici să o presez prea mult cu biserica, pentru că după aia o să prindă o ură pe mine. Așa că, mai bine să se apropie ea de Dumnezeu din dragoste, nu de... stile bucuros.
Voi cum reacționați când cei din jur fac glume murdare?
Eu, de obicei, să fiu sinceră, mă enervez, chiar dacă nu ar trebui, dar nu încerc să nu le... Deci, la început, eram genul de persoană care poate mă contraziceam cu ei și le spuneam, ok, dacă nu ești de acord și chiar spui că nu crezi în Dumnezeu, nu jigni. Lasă-ne pe noi care credem și pentru că sunt persoane care jignesc și când, sincer, când îl jignesc pe Dumnezeu, mă doare foarte tare. Uneori nu știu cum să reacționez și aplic tăcerea.
La fel și eu, de obicei aplic tăcerea, dar în general doar le spun că nu-i frumos ce fac și că nu, chiar dacă nu-i creștinește, nu-i moral, în primul rând, dacă se consideră oameni morali, nu-i corect, nu-i moral, nu-i etic să râzi de credința sau de ceea ce simte un alt om și fiecare persoană trebuie acceptată cum e, așa că n-ar trebui să reacționeze în felul acesta și le zic că, în general, asta îi deranjează, mai ales pe adolescenți, le spun că dau dovadă de imaturitate, pentru că noi adolescenții ne credem maturi și adulți.
Nu știu de ce cei de 10 ani vor să aibă 15, cei de 15 să aibă 20, dar cei de 80 vor să aibă 75 și cei de 75 să aibă 70. Când ești mic vrei să ai mai mult și când ai mai mult vrei mai puțin.
Da, e păcat că nu, parcă ne grăbim prea mult să facem anumite alegeri și nu ne bucurăm de perioada în care suntem, astfel încât noi să creștem cu adevărat.
Cristi?
La mine 40% din cazuri sunt aplicând tăcerea. Restul de 60 îl iau pe un particular și zic, boss, nu, e ok, ce faci? Sau alte dăți când mai ies la școală și cam oră liberă, persoana care merge și strigă limbajul. Așa și la lucru, angajații mă știu drept, omul ăla care are ceva cu limbajul. Deci, da, încerc să fiu cât mai mult un exemplu și chiar să influențe și pe ei prin ceea ce zic.
Dumnezeu să vă ajute. La finalul emisiunii noastre, la finalul interviului, ce sfat aveți pentru cei care au urmărit această emisiune?
Păi...
Bună întrebare!
Am
pasat bine. Eu i-a sfătuit să încerce să își asculte inima, să se gândească la tot ce s-a discutat aici, pentru că am atins mai multe subiecte și, sigur, poate fac și parte din anumită situație pe care am avut-o și noi. Și să se gândească, să își dea seama sau să-și dorească să-și dea seama că Dumnezeu, de fapt, îi așteaptă și pe ei și... că îi iubește la fel de mult precum ne iubește și pe noi, că ne-a salvat viața, ne-a ajutat să realizăm chestii foarte importante, ne-a salvat din depresie, de la un accident, alte situații. Până la urmă trebuie să realizeze că Dumnezeu de fapt ne iubește pe toți la fel de mult, toți El vrea ca noi toți să fim copiii lui și să fim cu el. Deci să-și dorească să se apropie de el și să știe că asta e cel mai bun lucru pe care poți să-l facă.
Eu vreau să-i sfătuiesc să încerce să se apropie de Dumnezeu dacă nu au făcut asta și să guste din bunătatea Domnului, pentru că bunătatea Domnului e cea mai mare. El, Domnul, ne protejează. Ei trebuie să știe. Și, cum a spus Lidia, să-și asculte inima. Acesta este sfatul meu.
Din nou repet, merită. Deci, prin urmare, a spune că merită foarte mult să fii o lumină și totodată să-i chem și pe alții la Domnul. Dacă tu ai parte de mântuire, deci să n-aibă parte și cel de lângă tine. Asta prinde bine și ție și împărăției.
Sfatul meu e ca ei să se apropie tot așa de Dumnezeu cât mai mult și să-L pună la încercare totodată, să vadă puterile Lui și în fiecare clipă din viața lor să se gândească că lângă diavolul nu o să aibă niciun viitor și în plăcerile lumii niciodată. Poate doar până la o vârstă și atunci o să regrete foarte mult că nu s-a întors până atunci. Și o să stea toată viața și să se gândească, nu puteam eu să stau de tânăr, cum spune în anumite cântări, de tânăr am stat în plăcerile Domnului.
Te rog.
Eu aș mai fi vrut să-i sfătuiesc pe cei mereu să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Să nu uite.
Dumnezeu să ne ajute. Au fost împreună cu noi Cristi, Roberta, Lidia și Tabita. Am vorbit despre o viață de tânăr, trăită împreună cu Dumnezeu. Să vă ajute Dumnezeu până la adânci bătrâneți. Să rămâneți așa de aproape de El. La revedere!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.